Alex a host.
Můj dnešní host je generál, náčelník vojenské zpravodajské služby v době, kdy byl spáchán teroristický útok na newyorská dvojčata a v současnosti uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti. Andor Šándor, náš dnešní host, vítám vás.
Děkuji, Alex.
Alex a host.
V pořadu Alex a host si teď budu necelou hodinu povídat s bývalým náčelníkem vojenské zpravodajské služby, uznávaným odborníkem na bezpečnost, generálem Andorem Šándorem. Pane generále, vy se často vyjadřujete k různým otázkám, nejen které se týkají bezpečnosti. To mě dnes zajímat nebude v tomto pořadu, mě budete zajímat spíš vy jako osobnost. Třeba je velmi zajímavé vaše jméno, Andor Šándor, mimochodem velmi dobře zapamatovatelné. Jak jste k němu přišel?
Tudle mi někdo řekl, že to je docela dobrá obchodní značka. Můžu vám říct, že když jsem byl relativně malý kluk, a to jsme bydleli v Pardubicích nebo v Čáslavi, což v žádném případě nejsou nějaká velká města, a kde s tímhle jménem jsem si hrozně užil. Protože kamkoliv jsem přišel, jak se jmenuješ? Šándor, křesním, Andor, co? A to bylo furt dokola. A to jako já jsem pak říkal, mami, proč jste mi dali nějaký jiný jméno, třeba Karel nebo Vašek, nebo tohle, strašný. Nositelem tohoto jména je můj otec, nebo byl můj otec, který pochází z jižního Slovenska. A já jsem celý život žil v tom, že nemám svátek. Ale protože moje babička byla, vlastně jako všechny babičky, úžasná žena, tak mi vždycky na narozeniny mé sestry šupla 50 korunů, abych nebyl jaksi ochuzenej. A myslel jsem si, že nemám vůbec svátek. A pak jsem zjistil, že v maďarském kalendáři mám 4 svátky.
Ale v českém žádný.
V českém žádný. A když jsem se procházel hřbitovem v té vesnici na jižním Slovensku, tak tam těch Andorů pohřbených bylo poměrně hodně. Moje příjmení je vlastně křestní jméno, že jo? To je vlastně Alexandr. Mm-hmm. To je moje příjmení. Přiznám se, že byla doba, kdy jsem ho nerad slyšel, to jméno. Bylo to takový zvláštní, protože jsem se rád bránil vždycky, kdykoliv byla potřeba. Tak jsem si sjednával respekt, když jako někdo měl tendenci si jaksi dělat legraci z toho mojeho jména. Aniž bych jakoby hájil svoje jméno, a hájil jsem sám sebe. Jako, to jméno mi jako docela jako přivodilo hodně takových problémů. Ale ne, že bych si je bral vnitřně, ale bylo to takový...
A dnes to vidíte pozitivně, založíte značku?
Ne, jak někdo mi řekl, to je dobrá obchodní značka, když slyším už svoje jméno, tak říkám, to docela ne.
Vás je možné, že vás je jenom 6 tohoto jména v České republice?
To si nemyslím.
Myslíte, že více? Já jsem někde dohledala, že 6. Ale nicméně vaším jmenovcem je polský prezident Andrzej Duda. Je to tak?
To je možný.
Je to tak.
Z toho já nic nevyvozuji.
Pojďme k tomu, jak jste se vůbec dostal k armádě, kdy jste s ní poprvé začal koketovat. No, nebo ještě jedna otázka před tím, jaký jste byl jako dítě, potažmo puberťák. Byl jste vzorným studentem?
Ne, jako dítě jsem byl velmi temperamentní. Já si pamatuju, měl jsem takový poznámkový sešítek, který mám pořád uschován, ve kterém je řada poznámek a pak jednou je vždycky nějaká nálepka, abych jako doma nebyl pořád jakoby trestán za to. V jisté chvíli můj otec rezignoval na, jak se říkalo dřív, kombinace Makarenko-Frištenský, že jo. A tak se to zkoušelo jiným způsobem. Jako puberta, to mě krotila už ta vojna. Já jsem byl od 15 letech na tom vojenském gymnáziu, na které jsem nevím proč, se rozhodl, že bych chtěl jít. Můj otec byl voják už tehdy a on byl zásadně proti. Moje maminka, ta ne, ta měla ráda uniformy. Říkala, to bude fajn, že jo. A tak já jsem byl vlastně první z Čáslaví, koho vzali na střední školu, protože ty přijímačky, a já byl takový šťastný, jako to, jo, všem to vystřízlivění potom bylo přece jenom trošku, ale přežil jsem to.
Přišel jsem,
byl úplně normální. Myslím, že jsem byl úplně normální. Jako, určitě jsem nebyl tam, vás někde postaví a že vás tam najdou. To určitě ne, ale asi jsem byl tak normální.
Normální Andor Šándor je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Andor Šándor je bezpečnostní expert. V letech 2001 a 2002 byl šéfem vojenského zpravodajství. Ještě se ale vraťme k vaší kariéře. Vy jste Byl v letech 1991-1995 jako vojenský přidělenec ve Velké Británii. Co si pod tím představit?
No, já si pod tím představuju nejlepší období svého života. Protože já jsem přijel ze země, kde ještě nebyly kreditní karty, sámošky, a prostě jsem přijel do úžasné země, která mi...
Kde jste to všechno objevoval?
Ano, která mi spoustu věcí dala. Jinak já jsem byl v zásadě pracovníkem vojenské zpravodajské služby, který plnil úkoly, které tehdy pro tu dobu byly stanoveny. Já jsem byl první člověk, který přijel po revoluci. Udržovali jsme styky jak s britskou stranou, pokud jde o armádu, o naše studenty. Také jsem udržoval styky s našimi jaksi veterány, hlavně piloty. První rok jsem si připadal, že jsem zástupce pro Brookwood, což byl, nebo co je vojenský hřbitov, kde jsou pochováni, kromě jiného i naši letci, kteří padli za druhé světové války, ale i ti, kteří potom v Anglii umřeli a přáli si tam být pohřbeni, tak vedle je takový kousek půdy, který mají pronajatý asi na 100 let a tam jsou pohřbíváni. Takže kde kdo přijel do Británie, tak se šel poklonit našim pilotům do Brookwoodu. A je to úžasná země. Já musím říct, že tam jedu kdykoliv můžu, protože já jsem se říkal, až vstoupíme do Evropské unie a budu pryč, jak si už z podniku, tak se tam přestěhuju. No, tak už to nevíde.
A už zase to nevíde. Čili vy se tam stále rád vracíte. V té době, kdy jste tam působil, 90-95, to jste už měl dceru?
Ano.
Jestli správně počítám. Nějak se změnil váš přístup k armádě, nebo třeba pocitoval jste nějaký větší strach? Změnilo vás to nějak, to, že jste se stal otcem?
Ne, určitě ne. Já jsem si takovéhle věci nikdy nepřipouštěl. To, víte, člověk má v zásadě strach, který mu překoná řadu problémů, kdyby si mohl někam naběhnout. Pak máte strach, když nemáte svůj život pod kontrolou. To vidíme dneska na každém kroku. Ale já jsem se z tyhle věci, než bych byl jako bez hlavě do něčeho, ale snažil jsem si to nějak jakoby prostě připouštět. Můj táta mě vychovával jako chlapa. Říkal, chlap, prostě tohle to nedělá. Chlap mi říkal krásnou věc. Pořádný chlap, neudejte od rodiny. Asi spoustu takových věcí, kterým jsem úplně nerozuměl, který jsem si říkal, pro Boha, proč mi to říká. A dneska mi rezonují v uších. Byla to taková stará škola. Byl přísný. Já jsem kdysi v jednom pořadu Sám doma v Ostravě řekl, že jsem nastoupil základní vojenskou službu, když jsem začal chodit. Protože můj táta byl na mě opravdu přísný. A jakoby vypadalo to někdy, že se mu to nedaří. Ale v konečném důsledku si myslím, že mě naučil řadě věcí, na kterých stále spolíhám, na kterých stavím celý svůj život.
A odnesl jste si z jeho výchovy něco do té své, kdy jste by vychovával svou dceru? Prožila něco podobného s vámi?
Ne, to byl právě pravý opak. Jako můj syn Martin starší, ten říká, tati, vy s ní vychováte takového parchanta. A já jsem nechtěl, že já jsem chodil do různých kroužků, ale hlavně sportovních, hrál jsem na housle, musel jsem cvičit minimálně hodinu, když jsem cvičil méně jak 45 minut, a tam nebyl táta doma, jo, tak jsem si nedovolil zalhat. Když to bylo víc jak 45 minut, tak jsem řekl, jo, hodinu jsem hrál. Jo. Takhle jsem byl prostě vedený poměrně přísně. To Sandra měla lážo plážo, pokud se tohle to týká. No. A Martin mi to dával vždycky najevo. S ní vychováme parchanta.
Ale to se nestalo.
Ne, určitě.
Říká Andor Šándor, host Českého rozhlasu.
Alex a host.
Andor Šándor je host Českého rozhlasu, bezpečnostní expert a v letech 2001-2002 šéfem vojenského zpravodajství. To byla doba, kdy přišel útok na dvojčata newyorská a také Pentagon. Vzpomenete si, co jste dělal 11. září ráno, protože tuším, že to bouchlo někdy mezi 8. a 9.
Tak tohle je otázka, kterou jsem dostal už několikrát. A vždycky jsem říkal, že na to nikdy nezapomenu. Ono to bouchlo ráno, ale v New Yorku. Ne, tady bylo už odpoledne. Já jsem byl dopoledne v Litoměřici u našeho speciálního útvaru s ministrem zahraničí Kavanem. Já jsem ho ukazoval A vrátil jsem se a měl jsem tady na návštěvě šéfa bulharské rozvědky vojenské generála Kacarova. A jak jsme jednali, a najednou mi přišli říct, teď se jdu podívat na televizi, že se něco stalo. A pak následoval rok, kdy já jsem byl ve 60-minutové pracovní pohotovosti. Já jsem skutečně pociťoval spoluodpovědnost za bezpečnost této země, kdy různí ministři, především vnitra a obrany, volali kdykoliv, cokoliv chtěli, takže člověk musel být k dispozici. Byla to jakoby krutá doba, protože popravdě my jsme o Al-Kaidě věděli a vždycky jsme si říkali, to se může stát jenom Američanům. A teď najednou byly dotazy, a co Česká republika, jak jsme na tom vlastně my? A já si pamatuju, že druhý den jsem briefoval řadu různých funkcionářů a prohlásil jsem to, za čím jsem si stál, že byl to výsledek horečné nějaké práce celou noc a podobně, že naší zemi nic nehrozí. Natož jeden z politiků, a nebudu ho jmenovat, to už nemá žádný smysl, se mě ptal, pane generále, co to je za informaci. Já jsem říkal, no já myslím, že je dobrá, ne, když nám nic nehrozí. Jako co chcete slyšet, že nám něco hrozí. Večer potom na Hradě jsem briefoval nejenom já, ještě šéf ÚZI, František Bublán a Jirka Růžek, šéf BISky, pana prezidenta. A když to skončilo, tak já jsem říkal, pane prezidente, já bych vám něco chtěl ukázat. Mohli bychom jít, protože nemáte důvod ukazovat ostatním, to se tak nedělá. A ukazoval jsem mu některé věci, které nás vedly k tomu, jednak k tomu tvrzení. A on se tak na mě podíval a říká, opravdu to máte pod kontrolou? Já říkám, ano, máme to pod kontrolou.
A to, co jste mu ukázal?
To byla mapa, na které bylo zakresleno velmi, velmi zajímavé prostředí. Já vím, že to má být legrační, ale to už jako neskoušejte.
Dobře, nebudu to zkoušet, protože obávám se, že bych odpověď od vás nezískala. Co to znamenalo?
Obavy jsou na místě.
Ano. Co to ale znamenalo potom pro vás od toho 11. září, co se pro vás změnilo?
Ono se v zásadě nezměnilo nic, akorát ta intenzita té práce samozřejmě narostla. Byly pravidelné jednání krizových štábů, zpravodajských skupin a podobně. A jak říkám, nejhorší je, když vlastně nemáte úplně jistotu. A nechci, aby to bylo v kontradikci, co jsem říkal před chvílí. A nikdy nemůžete mít 100% jistotu, že se ještě něco nestane. Z toho také pramenil ten můj pocit toho spoluodpovědnosti za bezpečnost této země. Naštěstí se ukázalo, že to bylo pod kontrolou a některé věci, především ve spolupráci s Jirkou Růžkem, tehdejším šéfem BIS, se podařily vyřešit.
Šokovalo vás to, když jste viděl v těch odpoledních hodinách tady středoevropského času to, co jste viděl, to, co se děje v New Yorku?
To muselo šokovat úplně každého.
Že byste říkal, že jste o Al-Kaidě věděli?
Ale že
něco
by,
takového
že by
jste...
dokázala útok takového rozsahu, který byl velmi dobře koordinován, velmi dobře splánován. Chán Šálit Mohamed byl člověk, který ty věci dobře zorganizoval. Ono se to hodně přičítá Bin Ládinovi, ale není to tak. Tak to bylo vidět, jak vlastně ty lety začínaly v ranních hodinách z východního pobřeží. To v situaci, kdy se tuší, nebo oni věděli, že kdyby letadlo bylo rozbité z večerního letu, takže by ho buď opravili, nebo by dali nové. Všechny ty lety byly plánované na západní pobřeží, to znamená 5-hodinový let. Byly relativně plné paliva, oni po půl hodině se odhlásili, vypnuli transpondéry a letěli zpátky. Jako to bylo dobře vymyšlený, synchronizovaný, v zásadě ve velmi krátké době docházelo k těm jednotlivým úderům. To nikdo nečekal. To se jako nenalhávejme, že jsme tohleto čekali.
Na 11. září jsme vzpomenuli s tehdejším šéfem vojenského zpravodajství Andorem Šándorem.
Alex a host.
Bezpečnostní expert Andor Šándor je náš dnešní host. Vy jste, pane generále, v čele vojenské tajné služby stál pouhý rok. Proč jenom vlastně rok?
No to bylo díl a pak je třeba říct, že jsem v ní ještě předtím byl 16 let. Z toho nějakých 5 let ve vedení, kdy jsem...
A ve vedení, nebo respektive přímo v čele, jste byl 2001 až 2002.
Bylo to asi rok a půl. Mm-hmm. No tak tam to byla nějaká já se o tom už nechce mluvit, protože nechci, aby si někdo myslel, že si vyřizuju nějaké staré účty. Každopádně byl jsem odvolán protiprávně, proti zákoně. Byl jsem obviněn také protiprávně, ale nikdo na tom neshledal nic, co by bylo protizákonného. Ale na rozdíl od jiných lidí jsem se rozhodl, že se nebudu bránit, protože jsem si říkal, když s tebou nikdo nechce spolupracovat, tak se tam přece nebudeš tlačit. A říkal jsem si, je mi 45, můžu začít ještě druhou kariéru a to si myslím, že se mi podařilo a jsem tomu prostě rád. Možná dneska, kdybych tam ještě byl, už bych tam teda nebyl, ale tak mám po dvou infarktech, nemám žádný vlasy a myslím si, že já jsem si svůj díl 30 let v armádě České republiky odvedl a je to potom už na těch dalších, ale každopádně to nebylo podle zákona, to, co se stalo, ale můžu říct, že mě to nějak jako netrápí. Já jsem se s tím srovnal.
A ten odchod z armády byl vlastně záhy, ten byl velmi rychlý. Nemrzelo vás to?
To víte, že mě to mrzelo, protože jsem měl nastartovanou dobrou kariéru, jsem v zásadě jedním z nejmladších generálů. Pokud jde o střední vojenskou školu či vysokou vojenskou školu, tak jsem byl první z těch absolventů, kteří byli povýšeni do generálské hodnosti. Je dlužno potřeba říct, že ministr obrany Mirek Kostelka mi v roce 2004 nabízel, abych se vrátil. Že to má odsouhlaseno s tehdejším premiérem Grosem a podobně. Já jsem to prostě odmítl.
Odmítl jste to. Ani v budoucnu neplánujete návrat do státních služeb?
Ne.
V jakékoliv podobě?
Ne, určitě ne.
Takže zůstanete skutečně v komerční sféře?
Zůstanu, protože víte, já jsem v 45 objevil něco, čemu se říká svoboda.
A té se nechcete vzdávat?
V žádném případě. To je tak úžasná věc. To je ta moje svoboda. Toho rozhodování se, protože v tom státě máte vždycky někoho nad sebou a nemůžete si ho vybrat. A já jsem viděl některé lidi v akci. Naštěstí tam už snad nikdo z nich nezůstal. Ale umím si představit, že některé typy se evidentně nevím kde a jak, ale přesto klonují.
Dobře, tak my si teď dáme písničku a za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Andor Šándor.
Alex a host.
Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a Andora Šándora, bezpečnostního experta, našeho dnešního hosta, který kromě toho, že se věnuje poradenství, také píše knihy. Pane generále, ta poslední se jmenuje Planeta Země, kruté místo k žití. To je dost pesimistický název.
Tak konec konců, vy vidíte nějaký důvod k optimismu, já ho nevidím. Já jsem to psal v roce 2017. Tam je zvláště mi i kapitola v Afganistánu. A když se po tom angažmá západu v Afganistánu mluvilo o tom, jak je každý po bitvě generál, tak jsem si vzal svoje články, které jsem psal do médií 2008, 2012, 2014 a včetně té knížky a řekl jsem si, ty jsi byl generál i předtím. Přesně to, co tam v té knížce píšu, tak přesně jakoby v zásadě jakoby se ukázalo, že to tak je. Já nemám žádný důvod k optimismu. Jo. A neříkám, že potřeba se strašit. Spíš to tak, jakoby člověk říká, aby si lidé uvědomovali, že už 75 let žijeme v míru. Je to strašně dlouhá doba, když si vezmete historii lidstva. 5000 let za to, co se popisuje historie, se jenom 500 let neválčilo.
A vy si myslíte, že žijeme ve spirále a opakujeme stejné chyby, že by...
Já jsem o tom jakoby přesvědčen.
Mohla přijít válka?
Určitě klidně může, když se podíváte na některá nešťastná rozhodnutí, která se odehrávají třeba v Evropě, připadáte na Ukrajinu, to je podle mě nešťastný podnik, na kterém nenese vinu jenom Rusko, na kterém bohužel neseme vinu i my.
Byli bychom schopni se ubránit jako Česká republika? Schopni a ochotni?
To je dobrá otázka. My jsme si udělali profesionální armádu. O tom se jednalo ještě, když jsem byl ve službě. A jeden z důvodů, proč bychom měli mít profesionální armádu, samozřejmě v kontextu toho, že jsme už byli členskou zemí Severoatlantické aliance, bylo to, že naši mladí muži a ženy nejsou ochotní bránit tuto zem. A nikoho to jako nezarazilo vůbec. Aby se to vyšperkovalo, tak se ještě řeklo, že nejsou dostatečně fyzicky fit a bylo to vyřešeno. Tak jsme si řekli, že budeme mít profesionální armádu, která bude mít 27 700 vojáků. To nikdy nenaplnila. To se nám nikdy nepodařilo naplnit. Nikdy. Že nám efektivně chybí jedna brigáda minimálně. To je přece zřejmé, že se celou dobu ta armáda budovala intervenčním způsobem, to znamená, že budeme pořád někomu něco dávat, tu do Avgoše, tu do Bosny, tu do Mali, a z těch 4 členských zemí, myslím V4, které se na tom také nějakým způsobem podíleli, tak my budeme mít ten kurz, kdy obrátíme tu loď, která pluje, budeme mít nejdelší a nejtěžší. A my bychom si měli uvědomit, že armáda České republiky je armádou České republiky, která je tak velká, jak by měla být, a vyzbrojená, jak by měla být. Takový ty sliby, dáme jim 2%, řekněme si Alexandrovinu, že to opravdu není reálné a není to ani nutné. Ale že by to mělo být přizpůsobeno našim potřebám a zároveň budeme vyčleňovat do společné obrany, ať je to v rámci Severoatlantické aliance nebo něčeho, co se zdá téměř nereálné, jako je evropská armáda, ale ne tak, jak jsme to dělali doteďka. Jako to, prostě to je přece pro naši obranu. A já si vzpomínám, když pan prezident mluvil o tom, že by armáda měla, a to je docela ilustrační, měla přikrýt společnou rakousko-českou hranici pro případ migrace, tak mluvíme o 440-kilometrové hranici, kde je 22 přechodů silničních a zbytek je takzvaná zelená hranice. A když se dotázali generálního štábu, kolik, že by na to mohl vyčlenit vojáku, tak řekl 3000. Tak si to jakoby podělte a je vám to úplně zřejmé, tak, že to je jako prostě nereálné. A tak to stejné by to bylo i třeba na společné hranici se Slovenskem.
Tak v úvodu rozhovoru jsem říkala, že se nechci dostat k těm aktuálním tématům a už jsme k ním sklouzli. Tak si dáme písničku a za malou chvíli budeme pokračovat něčím optimističtějším. Andor Šándor zůstává hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Bezpečnostní expert a někdejší šéf vojenské tajné služby Andor Šándor je stále ve studiu Českého rozhlasu. A tak se ho ještě můžu ptát na cestování. Vy jste prý, pane generále, procestoval téměř celý svět, snad kromě Antarktidy. Je to tak?
No, to si myslím, že je přece jenom
předále. No, tak ale píšou takový veřejné zdroje.
No, já taky čtu veřejné zdroje a porovnávám to s tím, co vím. Asi těch bylo zemí asi 60. A to, jo, bylo to hezké. Pravdou je, že v té funkci nejenom šéfa rozvědky, ale předtím jsem měl na starost spolupráci s zpravodajskou, vojenské přidělence v zahraničí a podobně, tak jsem hodně cestoval a ono ty Hiltony a všechny, jak se ty hotely jmenujou, to je všechno stejné. A když jeden týden jste v Kanadě a na konci týdne jednete do Iránu, tak to přestane ztrácet toto kouzlo, ty jetlagy, nevíte, kde jste vlastně. Já když někomu řeknu, že jsem ráno letěl do Spojených států, v 8 hodin mi to letělo přes Londýn a balil jsem se ráno a letěl jsem na týden, tak mi nevěří, ale já už jsem to měl tak zmechanizovaný, že...
Takže jste spoustu zemí procestoval i v rámci svého povolání, no. Ale jako opravdový turista, kde se vám třeba líbilo, nebo kam byste se vrátil?
A já zbožňuji Itálii, já jsem měl tu příležitost v ní studovat. To je nádherná země se vším všudy, oni mají úplně všechno, úplně všechno. Pak mám samozřejmě rád Anglii, Skotsko. Skotsko je nádherná země. Norsko, nádherná země. Moc rád mám Kalifornii. To, tam jsem byl několikrát. Tam jsem taky měl přijít to studovat. Spousta nádherných zemí. Víte, co je zajímavé? V neděli dávali takový pořad přírodopisný o Rusku. O těch zemích, jako je Dagestán a Kavkaz a Delta Volhy. A já jsem si zhruba uvědomil, že to je krásná země, kterou máme brutálně spolitizovanou nenáviděným Sovětským svazem a díváme se na ní přes Putina. Michal, to je prostě šílený tohleto. To je šílený, kam jsme se dostali.
Jak kdo?
Ano.
Tak a ještě, co mě zajímá, co jsem tedy vyčetla z veřejných zdrojů a doufám, že je to tedy pravda, je, že bubnujete. To vám zůstalo z mladistvých let nebo k tomu jste se dostal nějak postupně?
Já jsem chtěl na tom vojenském gymnáziu hrát. Ale když jsme žádali velení školy o nějakou lepší aparaturu, tak mi tehdejší náčelník, soudruh plukovník Brtník řekl, proč k tomu potřebujete elektřinu. Pak jsem pochopil, že tudy to nepůjde, tak jsem hrál 4 roky country na housle. Bylo to fajn. No,
i na housle jste hrál?
No, na housle a na kytaru. Bylo to fajn, ale dobře. No a vlastně jsem se potkal náhodou s jednou paní, jejíž syn David Ostrý, úžasný kluk, úžasný muzikant, tehdy studoval na konzervě v Palfiho paláci a on říkal, vás David vás bude učit. Tak já jim kolik mi bylo, 53, 54, 50 už si nepamatuju, tak jsem si koupil bicí a říkal jsem, já chodím do konzervatoře. Že jsem chodil do Palfiho paláce v pátek a David mě tam učil, včera byl u mě taky na hodině a on je úžasný.
Proč zrovna bicí?
No, protože to je ono, ne?
Takhle, je housle, kytara, to je takové.
No, ale bicí jsou bicí, jako jo. A David mi jednou říká, vám kdyby bylo 8, vy byste to někam dotáhl.
Tak třeba v příštím životě.
To nevím, co bude v příštím životě, ale jako musím říct, že to zintenzivňuji. Bubeník motorbandu Standa Pliska byl u mě nedávno a říká, musíte hrát s metronomem, pane Granát, to nějak nejde. Tak já hraju už jako pošuk s metronomem. Včera jsem se třeba koukal na fotbal Manchester z Villarreal. Pustím si to na hlas. Dám si metronom na mobilu. Mám takový pad a tam prostě celou dobu bubnuju, trénuju ruce a připravím jako cvok, ale jako je to prostě potřeba.
A i třeba veřejně někde vystupujete?
Jo, jo, my máme skupinu Life Motive, hrajeme věci, které kluci mi to prominou. Bych já moc, jako já radši hraju metal, ale tohle je takový rock a my děláme z toho covery. A já kde můžu, tak to hraju metalově, to znamená dvou šlapkou na bicí, aby to bylo rachot, aby to prostě bylo něco. Snažím se je přesvědčit, že bychom, je to asi 3 týdny, jsme hráli ve Svatým Štěpánu a náš skvělý kytarista Jirka Jirkovský začal prostě hrát Wish You Were Here od Pink Floyd. Nikdy jsme to nehráli a i Sally po 6 pivech, to byl oslavenec, tak to jako docela odspíval. A já, protože pořád řídím a nikde nepřespávám, tak jsem byl střízlivý. Taky přesto jsem měl pocit, že to nebylo tak hrozný a je dokonce i záznam z toho udělaný. Takže,
no jestli tady, vy si tím bubnováním nějak nekompenzujete tu armádu, pořád to tam trochu.
Tak manžel Báry Štěpánovi, to byl můj voják a on mi říká, vy se naučíte bubnovat, že vy máte kázeň, že?
No. Andor Šándor byl dnešním hostem Českého rozhlasu. Moc vám za to děkuju, ať se vám daří.
Potěšení na mé straně, vám taky všechno nejlepší.
Alex a host.